Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Tema prvog poglavlja glasi: Krist je superiorniji od proroka, Krist je superiorniji od anđela. Prvi dio ove poslanice je doktrinalan. Prvih 10 poglavlja otkrivaju nam da je Krist bolji od starozavjetne ekonomije. Drugi dio poslanice je praktičan i pokazuje nam kako Krist donosi bolje povlastice i dužnosti. Usput moram napomenuti kako je upravo to obrazac kojeg apostol Pavao slijedi u svojim ostalim poslanicama. Odnosno, prvo iznosi doktrinalnu stranu, a zatim i praktične aspekte. Po mom mišljenju postoji obilje dokaza da je Pavao uistinu napisao poslanicu Hebrejima. Iako ne mogu biti vrlo dogmatičan oko autorstva poslanice Hebrejima, ipak mogu vrlo dogmatično ustvrditi da se ovdje bavimo s Božjom riječju, onime što nam je Božji duh dao. S obzirom da je potpuno neupitno kako je Sveti duh autor ove poslanice, pitanje tko je ljudski autor i datum pisanja su potpuno sekundarni. Poslanica Hebrejima je jedna od najvećih poslanica koju nalazimo u Božjoj riječi. Uopće se ne razmećem frazama kada tvrdim da sam nedostojan i nekompetentan baviti se ovom velikom poslanicom. Upravo je to bio i razlog zbog kojeg sam dao četvorici izuzetnih tumača da nas uvedu u poslanicu umjesto mene. Sa 4 različita gledišta svaki od njih došao je k jednoj točki naglašavanja osobe Isusa Krista. Moramo imati na umu da je ova poslanica upućena hebrejskim vjernicima koji su stajali na raskrižju dvije velike dispenzacije. Dispenzacija zakona došla je svome kraju. Žrtve prinošene u hramu, nekoć toliko važne, sada su postale bez značenja. Ono što je Bog nekoć tražio, sada bi vjernicima bio grijeh ako bi prakticirali, što će nam u ovoj poslanici biti jasno izneseno. Poslanica Hebrejima upućena je hebrejskim vjernicima, iako je njeno učenje namijenjeno vjernicima svih rasa u svakom vremenu. Ona ima značenje i vama i meni danas. Međutim, moramo imati na umu da je bila upućena i napisana hebrejskim vjernicima. Naprimjer, reći da je Krist superiorniji od proroka bilo bi od posebnog značenja Hebreju. U nastavku, Krist je superiorniji od proroka. Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima, kaže nam prvi redak. Zapazit ćete kako ovaj stih i ova knjiga Biblije započinje riječu Bog. Postoje stanovita obećanja na kojima ova knjiga počiva. Kada proučavate geometriju, tada postoje stanoviti aksiomi s kojima morate započeti, a ako ne započnete s njima, nećete uopće započeti. Ako 2 plus 2 nisu 4, onda se nalazite na debelom moru što se tiče matematike. Pravac je najkraća udaljenost između dvije točke, to je dokazana činjenica i to je prihvaćeno. Kada je neka činjenica utemeljena, onda možete krenuti dalje i dokazati nešto drugo. U poslanici Hebrejima, kao u knjizi Postanka, uopće se ne pokušava dokazati Božje postojanje. Obje knjige pretpostavljaju da Bog postoji. Biblija se uopće ne trudi dokazati Božje postojanje. Na današnjim teološkim fakultetima postoje seminari na kojima se pokušava izgraditi nekakav filozofski sustav putem kojeg bi se moglo dokazati da Bog postoji. Bio sam na takvim tečajevima i znam o čemu govorim kada tvrdim da je to veliko gubljenje vremena. Sa vama nešto nije u redu ako ne možete izaći van i pogledati u planine, ili se spustiti do obale i pogledati more, ili pogledati u nebo, a da u tome ne prepoznate postojanje stvoritelja. U psalmu 19.1 čitamo: Nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski djelo ruku njegovih. Dragi moji prijatelji, ako vam stvoreni svemir ne govori baš ništa o stvoritelju, onda je nešto radikalno pogrešno sa vašim razmišljanjem. Kao što mi je jedan mladić rekao o nekom ateisti, brate, njemu nisu sve daske na broju. Bezumnik je rekao u svome srcu da nema Boga, kaže nam psalmista u 14. psalmu prvom retku. Druga tvrdnja koju nalazimo u Hebrejima 1.1 je ta da je Bog progovorio. Svačajući da je Bog inteligentna osoba te da je čovječanstvu dao određenu dozu inteligencije, ako još nismo primili otkrivenje od njega, onda predlažem da pričekamo na otkrivenje. Sasvim nam je logično da će stvoritelj pronaći načina da nam prenese svoju poruku. Dragi moji prijatelji, on već jest komunicirao s nama. A otkrivenje koje posjedujemo jest nadahnuta Božja riječ. Prvi stih poslanice Hebrejima pretpostavlja da su sveta pisma koja posjedujemo božanski nadahnuta. Otkrivenje o kojem se govori odnosi se na otkrivenje starog zavjeta kakvog imamo danas. Postoje ljudi koji smatraju da Pavao nije napisao poslanicu Hebrejima zbog toga što je napisana izvrsnim grčkim jezikom. Poslanicu je napisao netko tko je bio pravi stručnjak za grčki jezik. U njemu postoji glatkoća i ljepota koju propuštamo u hrvatskom prijevodu. Na samom početku knjige postoji igra sa dvije riječi. Riječ za više puta na grčkom je polumeros, a riječ za više načina to je polutropos. Zapazite ljepotu u tome, polumeros i polutropos. Gotovo pjesnički, zvuči nam poput Homera. Postoji međutim i mnogo više od ljepote, radi se o veličanstvenoj tvrdnji. Više puta ne govori o vremenu kako ga mi zamišljamo. Želi se naglasiti da je Bog govorio kroz Mojsija, ali je prije toga govorio Abrahamu. Abrahamu je počito govorio kroz snove i šaljući mu anđela gospodnjeg, ali kada je govorio Abrahamu, nije mu rekao ono što je rekao Mojsiju. Bog Abrahamu nije rekao baš ništa o zakonu, nije mu dao 10 zapovjedi, ali je kasnije Bog dao 10 zapovjedi Mojsiju. Još kasnije rekao je Davidu da će iz njegove loze doći kralj koji će biti spasitelj. I kada je David bio starac, rekao je da će iz njegove loze doći kralj koji će biti njegov spasitelj. Bog tu informaciju nije dao Mojsiju, a nije dao niti Abrahamu. U stvari, Bog je Mojsiju dao zakon prema kojem Izrael nije smio imati zemaljskog kralja, jer je Bog trebao biti njihov kralj. Bog je, međutim, poznavao ljudsko srce i Izrael je s vremenom želio biti poput okolnih naroda i imati ljudskog kralja. Bilo je veličanstveno kako je Bog djelovao u takvom trenutku. Udovoljio je njihovom zahtjevu, ali im je poslao i žalost u duše. Upotrijebio je to kao način da Mesiju, spasitelja, uvede u svijet. Prvi stih govori nam da Bog nije svu svoju istinu dao Abrahamu, već joj je dodavao kako su dolazili drugi ljudi tijekom povijesti. Kada je nastupila punina vremena, Bog je poslao svoga sina, u Bibliji nalazimo razvoj istine. Više načina, različite načine, znači da je Bog koristio različite načine komuniciranja. Abrahamu se ukazivao u snovima, ali je Mojsiju dao zakon. Kasnije je Jošui dao stanovita obećanja, govorio je kroz snove, govorio je kroz zakon, govorio je kroz tipove, govorio je kroz obrede, govorio je kroz povijest, govorio je kroz pjesništvo, govorio je kroz proročanstvo. Koristio je sve ove različite načine tijekom vrlo dugog razdoblja, upotrebljavajući pritom oko 45 pisaca i komunicirajući svoju riječ tijekom razdoblja od oko 1500 godina. Pisac poslanice Hebrejima ovdje nam govori uistinu predivnu stvar. Jeste li ikada razmišljali o tome kako već i samo mnoštvo različitih pisaca čini Bibliju izuzetnom knjigom? Ljudski gledano, Šekspirova djela su izuzetna, međutim Šekspir je bio jedini autor svojih djela. Nije čekao da neki od suvremenih hollywoodskih pisaca napiše neko njegovo djelo. U stvari, hollywoodski pisci uništavaju Šekspirova djela. S druge strane, Bog je upotrijebio mnogo ljudskih autora kako bi napisao Bibliju. Koristio je ljude s različitim pozadinama i različitim sposobnostima. Jedan od njih, Šimun Petar, nije bio baš najvještiji s grčkim jezikom, ali ga je napisao, ja neću kritizirati njega, jer sam 9 godina učio grčki i snalazim se u njemu mnogo lošije od Šimuna Petra, kaže dr. Megi. Međutim, Bog je svejedno upotrijebio Petra. Pisac poslanice Hebrejima, a ja mislim da je to bio Pavao, bio je ekspert za grčki jezik. Kada je Pavao pisao Galačanima i Korinčanima, pogađao je točno u srž problema. Koristio se jezikom kojim su govorili u lučkim pristaništima onog vremena, a to je bilo zbog toga što je mnogo putovao brodom. Međutim, njegovo pismo Hebrejima je pravo umjetničko djelo. Ova poslanica započinje na velikoj visini, Bog. Ne navodi se ništa ispred toga kako bi se pokušalo dokazati njegovo postojanje. Ako negirate Božje postojanje, problem je u vama, a ne u Bogu. Mnogo malenih ljudi koji imaju doktorske diplome negiraju da Bog postoji. Pita se, tko su oni? Stavite jedan od tih kržljavih umova uz Boga i postaće vam očito zašto Bog nije tratio svoje vrijeme dokazujući tko je on. Ako bilo tko želi doći Bogu, on prvo mora vjerovati da Bog postoji. Bog koji ne nekoć više puta i na više načina govorio ocima. Tko su očevi koji se spominju u ovom stihu? To su Abraham, Izak, Jakov, Jošua, Mojsije, David, Izaija i tako dalje. To su očevi, ali oni nisu moji očevi, a možda nisu niti vaši očevi. Ove su riječi očito napisane ljudima koji su mogli Abrahama, Izaka i Jakova nazvati očevima, što je razlog zbog kojeg se ova poslanica naziva Hebrejima. Kako bilo da bilo, on je također i Bog pogana i mi mu na tome možemo biti zahvalni. Bog koji je nekoć više puta i na više načina govorio ocima po prorocima, prorok je čovjek koji govori za Boga, a da bi govorio za Boga, mogao je govoriti o stvarima koje su se nalazile u budućnosti. Bog je govorio kroz mnoge ljude koji su bili proroci, a radilo se o izuzetnim ljudima s izuzetnim porukama. Bili su potrebni svi oni zajedno da bismo dobili stari zavjet, ali najbolje što se može reći je to da su nam oni dali samo djelomično otkrivenje. Sada ćemo, međutim, vidjeti da je Bog govorio na posljedku potpuno adekvatno i u svoj punini u svome sinu. U drugom retku čitamo, konačno u ove dane progovori nama u sinu. Njega postavi baštinikom svega, njega po kome sazda svjetove. Bog je govorio konačno kroz svoga sina, ili doslovno prevedeno progovorio nama u sinu. Odnosno, kako je to doktor Westcott izrazio, Bog nam je govorio u onome koji ima karakter da je on sin. Bog je progovorio kroz svog sina. Kada bi ovog trenutka progovorio iz neba, ponovio bi nešto što je već rekao, jer, dragi moji prijatelji, primili smo posljednju Božju riječ o ovom svijetu u Isusu Kristu. U ove dane progovori nama. Riječ nama je vrlo važna jer se odnosi na istu skupinu ljudi kojima je Bog govorio kroz proroke u starozavjetnim vremenima, hebrejskim vjernicima. Sjetit ćete se da je Otac progovorio s neba ovim riječima. U Mateju 17.5 čitamo, ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi zadovoljstvo, njega slušajte. S obzirom da je Otac svoju konačnu riječ progovorio u gospodinu Isusu Kristu, to je posljednja riječ također i za mene i za vas. Pred nama se ovdje nalazi sin. Progovorio nam je po sinu, stoga Krist je superiornio od svih starozavjetnih pisaca, jer je otkrivenje ispunjeno. Doživjelo je puninu u njemu. On ispunjava cjelokupni stari zavjet i on sam prenosi Božju konačnu riječ čovjeku. Kao što je Krist Isus i rekao kada je bio ovdje na zemlji prije više od 20 stoljeća, od mojega će Sveti Duh uzimati i navješćivati vama, Ivan 16, 15. redak. Tako nam je Boži duh, govoreći kroz Ivana, Jakova, doktora Luku, Pavla, Petra i ostale pisce Novog Zavjeta, dao puno otkrivenje od Boga. Tu nam je iskazana sinovljeva superiornost u 7 nedostižnih tvrdnji. Nitko od nas, siguran sam, ne osjeća da može i jedno od njih u potpunosti razumjeti i obuhvatiti svojim razumom. koga je postavio baštinikom svega? Gospodin Isus je baštinik svega. Tu nam se nameće pitanje. U Ivanu 1.3 čitamo. Sve je po njemu postalo i bez njega nije postalo ništa što je postalo. Stvorenje je njegovo jer ga je on stvorio. Rečeno nam je, ono mu već pripada. Pa kako onda može biti baštinikom svega? On je došao na zemlju i uzeo na sebe naše ljudsko obličje. Prvom čovjeku u ljudskom rodu bila je dana vlast nad ovim stvorenjem. Ovu činjenicu ne naglašavamo dovoljno zbog toga što su u knjizi Postanka u svega nekoliko riječi izrečene veličanstvene tvrdnje. Jednom prilikom, kada smo vodili skupinu ljudi u Izrael, obratio nam se jedan izraelski kršćanin. Kada je došao na kraj poruke, htio je iznijeti jednu ilustraciju, pa je rekao, želim vam ovo reći malenim riječima. Želio je reći da će nam ispričati u nekoliko riječi, želio je biti kratak. Na takav je način Mojsije napisao prvih 11 poglavlja knjige Postanka, upotrijebio je malene riječi. Pisao je kratko, kada je Bog rekao da je čovjeku dao vlast nad čitavom zemljom, vidite Postanak 1.26, tada ga nije učinio prvorazrednim vrtlarom koji će oblikovati grmove, ruža ili obrezivati šljive. To nije ono čime se Adam bavio. Adam je imao vlast. Vlast je povezana s vladanjem, upravljanjem. Sve stvorenje bilo mu je podložno. Vjerujem da kada je Adam želio malo više vlage na zapadnom dijelu, samo ju je morao pozvati. Kada je želio uključiti grijanje, mogao ga je uključiti. Mislim da je upravljao ovom zemljom, međutim, kada je sagriješio, izgubio je tu kontrolu. Kada je gospodin Isus došao na zemlju, postao je čovjekom. Pravio je čudesa u svakom okruženju i na svim područjima. Imao je kontrolu nad ljudskim tijelom, imao je kontrolu nad prirodom, mogao je utišavati oluje i mogao je nahraniti 5000 ljudi. Vratio je ono što je Adam izgubio. Gospodin Isus bit će baštinik svega, a u Bibliji nam je rečeno da smo mi Boži baštinici. U Rimljanima 8, 16. i 17. retku čitamo, sam duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja. Ako pak djeca, onda smo i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi. Subaštinici je vrlo zanimljiva riječ. Ona ne znači da smo jednaki baštinici. Dopustite mi da vam to malo ilustriram. Stanoviti su ljudi bili strašno zainteresirani za naš radio program, pa su nas podržavali financijski. Neki će nas spomenuti u svojoj oporuci. Ponekad smo spomenuti u oporuci kao subaštenici, a ponekad smo spomenuti kao jednaki baštenici. Na primjer, u oporuci može pisati, želim da toliko i toliko ide tome i tome, a želim da toliko ide toj kršćanskoj radio postaji. To nas čini jednakim baštinikom s nekim drugim. Kada nam je baština ostavljena na ovakav način, onda smo slobodni učiniti s njom što želimo. Međutim, kada smo subaštinici u nečijoj oporuci, to znači da netko drugi upravlja baštinom i on svakome imenovanom dodjeljuje samo određeni dio u određeno vrijeme. On upravlja imovinom. Tako je gospodin Isus baštinik, a mi smo subaštinici. On će upravljati svime, a vas i mene može postaviti kao upravitelje jednim malenim dijelom nečega u svemiru. U tom smislu smo mi subaštinici s Kristom, imamo baštinu koja je neraspadljiva, neokaljana, neuvela i koja je za nas sačuvana na nebesima. Imamo ovu baštinu zbog mnoštva predivnih stvari koje je gospodin učinio za nas. On je vratio ono što je Adam izgubio, ali i mnogo više od toga. Nas je učinio subaštinicima sa samim sobom. Krist je onaj koji će sve baštiniti. Koliko nam je poznato, niti jednom proroku u Starom Zavetu nije bilo obećano ništa slično tome. Vidite, pisac Poslanice pokazuje nam kako je Krist superiorniji od proroka. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.